Ja, det er ofte de taler, disse her åndelige sangene vi synger. Det kan bare være en strofe ofte, sånn var det for meg i går kveld her. Og jeg tenker på den første sangen vi sang i kveld om dette Jesu navnet, så skriver forfatteren: «Det bærer meg til himmelen min». Om vi kunne få lov til å tro det, dette Jesu navnet som er gitt oss, frelsernavnet, han i hvem Gud frelser syndere, og altså da han i hvem Gud har frelst meg, synderen, det navnet bærer meg til himmelen din. Skal ikke legge noe til det, vet du. Da har du gått feil. Jeg har stanset for noen vers i Apostlenes gjerninger i kveld. Det første kapitlet der. Og vi leser fra det 12. verset i Jesu navn. De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berg som blir kalt Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem. En sabbatsreise derfra. Og da de kom inn i byen, gikk de opp til den øvre salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob, Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakobs sønn Alfeus, Simon Zeloten og Judas sønn. Og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og hans brødre. Ja, Herre, dette er dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var sannelig ikke rare gjengen som ruslet opp den øvre salen den dagen. Vi leste om de her. Åpenbart, disse disiplene som så klart, like før hadde åpenbart sin svakhet, da de alle svikta Jesus i hans største nød, om vi skal tale menneskelig om det, for det var det virkelig. Alle forlot ham, står det. Og disse var også blant dem som forlot ham. Pluss noen kvinner. Kvinner som altså ikke var å regne for noe i det samfunn som vi taler om her. Der satt de da og så på seg selv og hverandre, og med Jesu bud for øye at de skulle bringe evangeliet ut til hele verden. De skulle gjøre det. Hvordan tror du de følte det der? Når de så på seg selv og hverandre, og det sviket som de hadde nettopp hadde begått, og så de altså fått den befaling av Jesus at de skulle gå ut og vinne hele verden, og forkynne evangeliet for verden. Men de hadde altså fått løfter ifra Herren, at de skulle bli ikledd kraft ifra det høye, og at Jesus nå skulle være med dem alle dager på en helt ny måte. Og dette satt de nå og ventet på, og pinsedagen minner oss på at de ikke ventet forgjeves. Det kom det som Jesus hadde lovt. Den hellige ånd kom som Jesus hadde lovt dem og tok bolig i dem. Den hellige ånd var utøst i verden over syndere som dem. Ja. Det var altså ikke fordi de hadde noen fortjeneste innenfor Gud, men tvert imot, de hadde bare svik og feighet og fall. Hellig ånd kom og tok bolig i dem uten noe spørsmål om det. Som det var lovt hos profeten Joel, og vi leser det i Joel 3, og i vers 1 og 2 der. Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døttere skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også ved treller og trellkvinner vil jeg utgyde min ånd i de dager. Merk deg de ord som brukes her, alt. Kjød. Altså, alle stengsler her var altså opphevet. Her var ikke snakk om raser og folk, eller hvordan det stod til med den enkelte, men alt kjød var tiltenkt den hellige ånd. Og så kan du spørre, er du utenfor det du som er her nå i kveld? Er du utenfor alt kjød, altså? Kanskje tenker du at jeg er så alt for elendig og syndig til at Herren skulle la sin ånd bo i meg? Og det er jo så mye i det daglige livet som tyder på at det kan da ikke bo noen hellig ånd i meg, slik som jeg er. og alt det som kommer opp i mitt hjerte og så videre. Alle de tanker og all den ondskap og lyst og synd. Han heter jo den hellige ånd. Og jeg er langt fra hellig. Der må du også lukke munnen og legge dine tanker til siden, sies, og i stedet høre hva ordet forkynner deg, altså alt kjød. Det er ordet som skal stoppe våre tanker og rive ned dette her som vi tenker og mener og alt dette her. Det er ordet som er det avgjørende. Hva sier det? Du kjenner kan hende til historien om da Peter ble forberedt av Herren til å dra til hedningen Cornelius' hus for å forkynne evangeliet for dem der. Og det står i Apostelgjerningene 10 at Peter er på taket og ber, og så skjer det noe mens han er der i bønn. Han ser himmelen åpen, og noe som åpnet, og noe som kommer dalende ned. Et syn altså. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene. På den var det alle slags firbente dyr, og jordens kryp og himmelens fugler, og en røst kom til ham og sa, stå Peter, slakt og et. Men Peter svarte som den gode jøde han en gang var. På ingen måte, Herre, aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent. Og en røst kom igjen til ham for annen gang. Og det er det som blir det avgjørende for Peter, og bør være det for oss også. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Dette hendte tre ganger, og så ble duken straks tatt opp til himmelen igjen. Hørte du det som ble sagt til deg her? Og det siste verset åpenbare for oss, hvem det er som gir dette vitnesbyrdet altså. Dette hendte tre ganger, det skal du merke det. Altså den treenige Guds vitnesbyrd. Det er Guds vitnesbyrd. Og hva var det han sa deg? Det som Gud har renset skal ikke du kalle urent. Slik skal du altså se på deg selv. Renset i lammets blod. Ren i Kristus. Det er altså det han har gitt deg å regne med. Og så skal altså ikke du gå rundt og se på deg selv som urein. Som en som er uverdig, og så videre. Ja, visst, det er jo nettopp hva vi er i oss selv. Men nå er vi i Kristus. Nå har altså Gud gjort noe i Kristus som har renset hedningen. For ham. Renset i lammets blod, rein i Kristus, det eneste menneske som er uverdig til å motta den hellige ånd, det er det menneske som avviser evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Men den som kommer til Herren på evangelisk grunn, han skal altså få se det at frelsen allerede er ferdig for ham. Den var jo ferdig for meg før jeg kom til ham. Den var gitt meg før jeg kom til ham. Jeg tenkte på det tidligere i dag, blant annet. Jeg kommer hjem, og der ligger en pakke på bord i stua. Og så sier kona mi til meg at det har vært en kar innom her med den pakka til deg. Da er den jo min. Altså, den var gitt meg. Og så får jeg lov til bare å se det. Den ligger der, den er min, den er gitt til meg. Sånn er altså frelsen i Kristus for deg. For så har Gud elsket verden, altså på dette vis, at han ga sin sønn den enbårne. Ja, når gjorde han det da? Da du var villig til å tro? Da du bøyde deg? Da du døpte deg? Eller hva det måtte være? Var det da det skjedde? Var det da han ga deg sin sønn? Nei, det var skrevet i denne boka her for et par tusen år siden. Det. Da skrev altså evangelisten Johannes ned dette vidunderlige verset. At Gud har gitt verden Kristus, sin sønn, til en soning for synder. Og det er dette altså den hellige ånd åpenbarer. Det er en Guds kjærlighet som er vist oss i Jesu Kristi stedfortredende liv og død. Derfor så heter det også i Romerne 5 og vers 5, og håpet gjør ikke til skamme. For Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Vårt hjerte ser og erkjenner Guds kjærlighet i evangeliet. Altså, den hellige ånds åpenbaring i vårt hjerte av hva som har skjedd for oss i Kristus. Når du leser av Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, så tenker du veldig snart at det jo vi som skal bli så kjærlige da. Nei, det Guds kjærlighet du får lov til å se og erfare. Dette var det som nå gikk opp for disiplene i sin fulle bredde og gjorde dem til apostler for Herren. Fra da av så kunne de også bringe Jesu ord videre til andre, det ord som ifølge Jesus selv i Johannes 6, vers 63, ånd og liv. De kunne altså formidle det ord som den hellige ånd tar sin bolig i mennesket ved. Det jeg snakker om. Paulus forkynner i Romerne 1,5 hva som skjedd i apostlenes utvelgelse, og hvorfor. Ved ham, altså Jesus, har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til ære for hans navn. Virke troens lydighet. Altså det den lydighet Herren vil finne hos deg. Troens lydighet. Men så har du funnet ut dette som Rosenius har alldeles rett i når han vitner i sangen sin «Du kan ikke tro». Har du gjort den erfaring? Eller mener du at du kan tro når du bare vil? Nei, det nettopp saken. Og derfor så må denne lydighet virkes ved den hellige ånd. Du må altså få den gitt, og det nettopp hva Herren gjør ved sitt ord og ved sin ånd. Ikke et hvilket som helst ord altså, men ved evangeliet som Rosenius så nøyaktig peker på videre i denne sangen. Og men kjære så hør, Gud har jo sin sønn for oss givet. Det altså det ordet som Helligånden opplyser et synderhjerte til tro og tillit ved. Rett og slett evangeliet. Det de som hevder at du må ha en særlig opplevelse. Nei, må ikke det. Du må ha Jesus. Det det du må ha. Og han allerede gitt deg. Gud ga sin sønn, leser jo den såkalte lille bibelen som vi har sitert i Johannes 3,16. Gud gav sin sønn. Den enborne. Ja, men det jo fortid. Ja, nettopp. Pris Herren for det. Dette altså kraften, kraften i evangeliet. Det kraften i evangeliet. Altså det evangeliet som en Guds kraft til frelse. Kan du lese Romerne 1,16? Det var dette som sammen med det 17. verset. For i det evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Det var det som satte Luther i åndelig frihet og forårsaket hele reformasjonen. Det har kraft til å overbevise og frelse din sjel, altså. Og det har kraft i seg til å frelse hele denne fortapte verden. Det rekker seg altså uforskyldt av nåde. Og her et meget viktig ord ute og går, altså uforskyldt av nåde. Og du må ikke tenke på at du urein og uverdig når Herren har sagt at han har renset deg. Han har altså gjort deg klar for å la sin hellige ånd kunne bo i deg. Ved dette lammets blod som utøst til soning for synd. Den hellige ånd altså for alt kjød, for lammets blod for alt kjød. Og så det mange som går på grunn av denne falske lære om en særlig opplevelse, venter da på en særlig opplevelse. Jeg kan jo ikke regne meg som en kristen med frimodighet uten denne opplevelsen da. Det må jeg vel ha først, som de taler om. Og så er de altså ved denne djevelens forfølelse blitt så fokusert på dette at de ikke hører ordet om korset til tro. Hva er det du skal vente på når altså Kristus allerede er død for deg, allerede har betalt for deg? Hva er det da du skal vente på? Hva er det mere som må til? Jo, jeg må ha en særlig opplevelse langt ifra. Det har jo allerede skjedd, det som skal få deg til himmel og salighet. Og hvis ikke det kan overbevise ditt hjerte, så er det ikke noe annet som kan gjøre det. Da venter du på en falsk ånd. Ånden er det som bekynner deg i kveld at Kristus er død for dine synder. Ånden er det som forkynner deg i kveld at Kristus er oppstått til din rettferdiggjørelse. Ånden er det som forkynner deg i kveld at Kristus har steget opp til himmelen og lagt sitt blod på det helligdommens alter til soning for deg. Hva mer er det du venter på? Jeg skal si deg, hvis du venter på noe mer i kveld, så avviser du hele evangeliet, og så gjør du Gud til en løgner. Det er det som er det alvorlige ved det. Djevelen er en tusen kunstner. Han kommer på de mest åndelige måter og forfører oss bort ifra evangeliet. Det må være så åndelig det bare vil, altså. Det må være tegn og under. Du kan reise opp døde, som du ser det. Det spiller ingen rolle hvis det får deg bort ifra evangeliet. Herren, han kan gi særlige opplevelser. Det kan jeg vitne om. Så det er ikke det at jeg er ukjent med det. Når og hvor han vil, kan han gjøre det. Men frelsen er i blodet. Lammets blod. Det er det vi må få det fast på imot alt som vi prøver å røre ved det. De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berg som blir kalt Oljeberg og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra. Vi leser her om Oljeberget, der hvor de tok farvel med Jesus. Men det er ikke alt som står om dette berget. Nei, de gikk derfra med et englens løfte om Jesus. Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. Han skal komme igjen. Og det er jo mye som tyder på at den stunden er nær, ikke sant? Uten at vi skal komme inn på det nå. Men det blir nok mer og mer slik fremover, folk, at de levende troende kan svare på englenes spørsmål. Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen, og hva blir så svaret? Jo, vi venter på Jesus. For det er blitt så trangt her. Som de første kristne, som opplevde martyrdøden og så videre, og blir forfulgt på alle mulige måter, så sier de, kom Herre Jesus, kom snart. Den tiden kommer tilbake, det kan du regne med altså. Da de sanne troende kun har blikket festet der. For det blir så trangt. Så den frelse og den herlighet som er gitt oss i ham, den kommer til å stråle stadig sterkere frem for oss. Og de andre, ja, de farer vill. De kommer bare til å fare stadig mer vill. Og jeg lengter hjem til himmelens lyse saler, der jeg skue får min frelsemann så kjær. Skal undre meg på hvem det var som skrev den musikklagsangen der. Jeg lengter hjem til himmelen. Når du skriver sånne sanger, så er det trangt for deg her. Da er det ikke her du har din glede og det som gir livet ditt mening. Ja, det virker altså den hellige ånd. Han som har som oppgave her på jord å herliggjøre Jesus. Det er det vi kan si om den hellige ånd. Det var ham disiplene ventet på i bønn, og det var ham de fikk. Det er jo en som forteller den historien, vet du, om han forkynner som sitter og forbereder seg til møte. Og så kommer den hellige ånd der. Og så spør han vedkommende, hva er det du driver med? Jo, jeg forbereder meg til preken i kveld. Ja, hva skal du tale om, sier ånden. Jeg skal tale om deg. Hva sier den hellige ånd da? Da kommer ikke jeg. Han er ikke kommet for å tale om seg selv. Han er ikke kommet for å kaste lys over seg selv, slik som du ser i dag. Stadig mer, så ser du hva det de skal samles om. Vi skal samles om ånden. Det er en ting du kan være helt viss på ut fra Guds ord. Hva ånden vil, Guds ånd, vil at du skal samles om Jesus. Og at det skal bli stadig mer klart for deg hvem han er for deg. Vi snakker om dette her, ord om korset. Hva er ord om korset egentlig? Er det bare fortellingen om det Jesus lider her på korsets tre? Er det ord om korset? Nei, det er først ord om korset når det er for deg. Det er det Guds ord forkynner. Det som skjer der på korset, det skjer for din skyld. Det er ord om korset. Ellers har du ikke fått det med deg ennå. Hva det egentlig dreier seg om. Helt til slutt noe som burde være verdt å ta med i slike tider, da det blir mer og mer likegyldig hva Guds ords lære angår. Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen sammen om kvinner og Maria og Jesu mor og hans brødre. Hans brødre, la oss bare ta det med til slutt. Jesus hadde altså brødre. Maria var jomfru da hun fødte Jesus, men hun fortsatte ikke å være det. Sånn som katolikkene lærer altså. Han hadde brødre. Alt er åpenbart i Guds ord, det skal du vite, så du ikke skal fare vill. Vi er redde for å fare vill, ja. Lever du sant med Jesus Kristus, så vil han alltid la deg se snaren i tide, så du skal kunne unnfly. Men det, da er det også om å gjøre at du flyr. Det er farlig å trosse på det. Når du ser altså at her er det noe som ikke stemmer, dette stemmer ikke med Guds ord, da skal du fly derifra. Før du blir fanget inn av det samme. Og så er det så mye annet gilt der, og så er det så mye annet bra der, så gjør det vel ikke noe om det var noe som var feil. Jo, visst er det det. Hvis det går på dette sentrale, de sentrale tingene. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for din hellige ånd som du har sendt til verden, for at vi skulle lære deg å kjenne. Og det er grunnen til at han er her, og det er grunnen til at han er her også i kvelden, Herre Jesus. For å lære oss deg å kjenne. Og vi ber om denne ånd, Herre Jesus. Visdoms- og åpenbaringsånd, nettopp til kunnskap om deg, Herre og Gud. Du priser og lover ditt navn. Takk at vi har lært deg å kjenne. Takk at vi har fått lov til å se denne frelse. Og la det være nok for oss. Herre Jesus, vi ber om det i ditt dyrebare. Bevar oss i dette navnet som bærer oss i himmelen din. Amen.